Tanılgan jurnalist, bizning gazet bosmasi nashiri ham bosh muharriri, zamonda ko'p tomoshachi yovlagan otni, aybat g'aybat topshiruvlarini olib borgan Ilfat Fayzrahmanovga 50 yosh. 50 yoshi tug'an kunni Ilfat Fayzrahmanov bilan xabarchimiz Sasha Dolgov ilda so'z erigi turishi, kishi huquqlarin yoqlov, g'odiy xalq manfaatlarin qayg'irtuv turunda so'ylashi.
Ilfat abi, mina birinchi sinda sizning bugun tug'an kuningiz, biz Ozodlik radiosi qutlaymiz sizni shu yubileyingiz bilan. Mina bugun jurnalist kishiga xalqni yoqlov og'irmi ham, shin haqiqatni yetkiruv, durustlikni yozuv og'irmi, yengilmi ham, menga nishik erishirga bo'la ham, siz nishik ishlaysiz mina bu yoqdan?
Birinchidan qutlug'ingiz uchun bek zo'r rahmat, bek ko'ngilli ekan. Agar sen men tug'an kunlarimni bek yaratib bitirmasam-da, chunki tug'an kun ul shunday beren, unda do'sti do'st bo'lmagani borasida seni qutlagan bo'la, qaysa ixlos tugul. Ul tegi bir tug'an kundagina tugul, kishiga hurmat ko'rsatilishiga tiyish, boshqa kunlarda da hurmatli bo'lishga tiyish kishi deb sanayman. Shunga ko'ra tug'an kunlarimni bek o'tkazmasga tirishaman. Bu yilgisinda yubileyni da o'tkazmayman. Uning sabablari da bor. Endi sizning so'rovga kelganda, bugungi vaziyatdan chiqib fikr yurtsak, bugungi shinbarlikni olg'a planga qo'yib, real qarasak vaziyatga, kimga yengil bugun? Chunki bugun Rossiyada demokratiya bik shamali. Men gul aytam, 90-chi yillar jurnalistiman. 90-chi yillarda formalashdim. Demokratiya shirayda ol bizning tamoqlarimiz bek to'q bo'lmasa-da, demokratiya shirayda. Unda fikr turliligi bor edi. Gorbachev olib kelgan jilliq bor edi, nindir umidlar bor edi. Ham men mana shu fonda o'zim televiziyada ishlovchi televiziya jurnalisti bo'laroq o'zim tilaganimni ishlab nindir bir baysiz jurnalist bo'lib formalashdim, chunki men sovet tarbiyasi olgan sovet bolasi bo'ldim, ham jurnalistika ishlaganimda shu sovet shirinda boshladim. Butunlay tomirdan burilish bo'ldi jurnalistikada. Endi mana bugungi kunda o'zak kanallarni, televideniyani olaylik, radiolarni olaylik, matbuotni olaylik, ayrim gazetalarni tilga olmaganda ham Ixi Moskva radiosin, ham shulay Ozodlik radiosin tilga olmaganda negizda mazkur ma'lumot sharalari nindidir bir siyosiy zakaz o'tdi. Hatto qay bir vaqtlarda menim jurnalist bo'lishim uchun uyatda bo'lib ketdi. Aytik, mana shu Loshkov masalasiga kelganda, tegi hukumat yuqorilig'ida zakaz berilar jurnalistlarga, ayrim kanallarga, ham ul jurnalistlar uni yaxshilab boshqarib chiqa. Mana shu shunday killerlik darin qolib kelgan killerlik tushunchasi jurnalistikaga o'tib kirdi, ham shu shunday vaziyat meni bek bir shay. Bugun demokratiya bek shamoli. Rahmat Ozodlik radiosini, Ixi Moskvaga. Bu yetibdan bizda bizning gazetda tegi shin demokratik basis bosma bo'lishga tirishamiz, turli tarafsiz turli fikrlarni beriga ko'rsatirga tribuna beriga tirishamiz.
Ilfat afandi, buna bir masalaga to'xtalib ketaylik hali. Bugun sotsial tema yozuv, masalan, kolxoz prezidentlari turunda yozuv, rayon boshliqlari turunda yozuv, ham yerli turalar turunda yozuv, qo'rqinchliroq hatto milliy temani ko'taruvga qaraganda da. Bu masalalardan siz nechik chiqasiz?
Bu so'rov bilan kelishamda, men kelishmaymda. Sinab turib over o'rinlar bor. Bunda bitinda bizning mana bizda korrupsiyaga qarshi kurash bor edi. Ham yil sayin korrupsiyaga qarshi kurash deb programmalar qabul etiladi. Yil sayin unga oqchalar bilgani, ham shu korrupsiyaga qarshi kurashuvchilar shu korrupsiyaga qarshi reformaga berilgan oqchani bo'lishib kitaga solib o'tiradi deb solayman. Ul komissiya bilan ishlab bo'lmay, bunda yerli to'ralarni tanqidlaganda ularning nindi tutmoqli ham korrupsiya ishlarida nisha belanganligini bayli. Albatta, mana bugungi kunda bizning gazetning qatta ul endi yashira turgan ebtul bir nisha sud qamir jag'at etu itirga jino shiroqlari bor. Shu yerli to'ralarni tanqidlagan uchun ayrimlarda Ozonqay rayonida chiqqan maqolalar bo'yicha bir sud protsessi bor. Biz o'zimizning tegi durust so'zimizni, haqvarlik bizning yerdagimiz, yuridikadan negizimiz bor. O'zak mana shun tegi il to'ralarin, il boshliqlarin tanqidlagan vaqtda onasida yengil deb aytmas edim men. Chunki bugun bek masalan nega so'ng o'zak kanallar, o'zak matbuot, ayrim zakazlar o'tdi, ham nindir ular uchun tiyilgan, aylanib o'tadigan temalar bek ko'p. Bugun o'zak Rossiya telekanalini qarag'iz, o'yirtini butunlay qararliq tugul, jirbiyu, ko'ngilashuv, shov-shuv kanalini aylandi, Rossiyada shunga yeri. Umuman bugun qaysi kanalda, NTV'ni qarasangiz, unda o'ramg'a chiqarib куркыныч, үтереш суышкана, криминал күрсәтә торган канал. Безнең Татарстанга килсәк, эфир каналы шулай ук урамашыры куркан мин хәзер Казанда, анда гел үтерәләр кебек төсле тоела. Менә башкаларын да шулайрак характеристика бирергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйбердә теге төрлечә әйтергә мөмкин. Тегесендә, монсында, милли мәсьәләләргә килгәндә, бүген киресенчә милли мәсьәләләрне яктырту куркыныч темага әйләнеп калды. Шул ук дини мәсьәләләрне яктырту куркыныч темага әйләнә. Сине теләсә кайчан экстремист һәм милләтче итеп, милләт ара ызгыш тудыручы дип бәгаепләп хөкем итәргә мөмкиннәр. Моның өчен менә ничектер катлаулы куркыныч сәяси вазгыятьтә яшибез һәм мин чынлап торып сүз йөрәге мәгълүмат чараларының киләчәге өчен куркам һәм халыкта шушы әйбергә ияләшеп килә бугай. Бүгенге көндә әйтик, безнең авылдагы җитәкчене сүгәсең икән, син иң кыю журналист буласың, шул ук вакытта Мәскәүдәге түрәләргә син тәнкыйть белдерәсең икән, сине алар тәнкыйтьче, кыю журналист дип кабул да итми.
Илфат әфәнде, менә сез алып бардыгыз атна тапшыруын, ул шулай ук Татарстанда барган сәяси вакыйгаларга, иҗтимагый хәлләргә анализ биреп бара иде. Аннары инде ток-шоу рәвешендәге әйбәт-гайбәт тапшыруы ачылды. Бу татарларның мөгаен беренче шушы сәяси тапшыруы булгандыр һәм ул менә бер заман я булды. Бу ТНВ-га бу кирәк булмадымы, Яңа гасыр каналына бу тапшыру, әллә башка сәбәпләр дә бармы? Менә хәзер карасак, Яңа гасыр каналында бернинди дә сәяси тапшыру юк. Шул көн күреш, хатын-кыз темалары, ир-хатын мөнәсәбәтләре турында гына сөйләшеп утыралар хәзер. Менә ТНВ-га килгәндә, сез анда инде бөтен теге гомерегезне биргән кеше 25 ел. Хәзер аңа нинди бәя бирәсез?
Әлбәттә, ярты гасырлык Татар телевизиясының яртысы минем гомерем белән бәйле һәм минем яшьлегем, тормышымның иң матур чагы шулар белән үтте, шул телевизиядә үтте, шул телевизиядә кайнадым, шул телевизия белән яшәдем һәм минем аннан китүем минем өчен шәхсән бик авыр кичерешләр белән киттем мин анда һәм теләп китмәдем. Аны инде әйткәнем дә бар. Ләкин бүген бит безнең Татарстанда гына карыйк, радиобыз бар безнең. Патефон уйнатып утыручы радиолардан башка. Гомумән, үзәк телевидение бармы? Әйтте башладым бая. Юк. Шуңа күрә безнекеләрдә инде беләсеннән башаяк дип, менә шушы радиолар, Спотифон, музыка, СМС укып утыручы радиоларга әйләнде. Телевидениебез шулай ук теге бернинди мәгънә бирмәүче, кешене уйландырмаучы бер көнлек әйбер, аны карадың да оныттың, карасаң ярый, карамасаң ярый дигән шушындай тапшырулар белән тулды. Сәяси әйберләр, сәяси аналитика бөтенләй юк. Һәм ул аннан куркалар да, чөнки бәләсеннән баш аяк дип әйтәчәкләр. Саклаганны Алла саклар дип яшиләр. Менә мин Башкорт БСТ каналын карыйм. Әлбәттә, профессионаллык ягыннан дәгъваларым бик күп Башкортстан телевидениесенә. Элек тә шулай иде, хәзер дә профессионал дәрәҗәдә. Ләкин анда башкорт исе килә. Миллилек, милли рух, милли патриотизм тәрбияләү җиконтысы сизелә. Безнең кызганычка каршы татар телевидениесендә андый әйберне мин күрмим. Башкортстанда хәтта башкорт тапшыруларында гына түгел, урыс телле тапшыруларда да мин башкорт, без бит башкорт, без бит менә шушындый улпат халык дигән әйбер сизелеп ята. Ә бездә юк кызганычка каршы. Менә шуннан башлана ул милли горурлык, милли патриотизм, ватан тәрбиялек, кызганычка каршы без аны тәрбияләмибез. Монда беренче чиратта журналистлар бу вазифаны башкарырга тиеш. Укытучылар бүген алар менә журналистлар да шул ук укытучылар да бик үк дәрәҗәле урында түгел.
Илфат әфәнде, ахырга гына шундый бер йомгак ясап куйык сезнең шушы юбилеегыз уңаеннан. Сезнең менә әйтеп киттегез инде, татар башкорт матбугаты ул шушы милләтне саклауның бер юлы дип инде шушындый фикер әйтәбез без. Менә нинди теләкләр теләр идегез бүген инде Улпат журналист буларак татар башкорт матбугатына шушы милләтне саклау өлкәсендәге эшендә? Менә БСТ турында әйтеп киттегез, киләчәктә татар милләте, башкортлар нинди юлдан барачаклар? Алар менә нинди юлдан китәргә тиешләр шул турыда?
Минем хыялым һәм бу кайчан да булса ике тугандаш халык, тугандаш халыклар алар бер-берсен аңлый. Аның шул ниндидер сәясмәннәре нәрсәдер булгата, ниндидер ялган галимнәр нәрсәдер булгата, нәрсәдер ни башкорт ягыннан да, шул безнең яктан да бар инде ул андый әйберләр. Менә тарткалаш бара. Менә шул ике халык бердәм булып, ул мен бу ике халык кына түгел, бөтен аз халыклар, милләтләр бердәм булып, менә Россиядә шовинизм, төрле фашизм кебек шундый изымнар белән бәйле негатив күренешләргә каршы көрәшеп, Россиядә күп милләтле, тигез хукуклы телләр, милләтләр, диннәр булдырып яши алсак иде. Ә журналистлар бу нисбәттән милли горурлык тудыруда үзләренең өлешләрен кертсәләр иде. Әйтик, менә матбугатта милли рух, милли горурлык тудыра алырлык мәкаләләр булса иде. Теге 3 көнлек урамда теге перехват тапшыруында кебек фәлән кешене фәлән машина таптады, фәлән кеше асылынган дигән статистиканы тапшырып, мәгънәсез куркыныч статистиканы тапшырып утырудан без читләшсеп, чынлап торып, чын тормышыбызны, милли яшәешебезне күрсәтә алырлык һәм шушы без күрсәткәннән соң, без сөйләгәннән соң, без язганнан соң, безнең укучыларыбыз, безнең тыңлаучыларыбыз уйлансыннар иде. Мин балаларымны, мин оныкларымны татар итеп, милләт пәрвәр итеп, ватан пәрвәр итеп тәрбиялимме дип уйландырса иде. Мин укучылар белән очрашам, мин әйтәм, бүгенге вазгыят шулай инде, нишлисең, ләкин безнең бурычыбыз, менә сезнең журналистларның бурычы, менә шушы әйберне уяту, ата-аналарда шушы милли хисләрне уяту. Һәм ярар вазгыят Мәскәү безгә бит татар телен татарча сөйләшмә дип каршы килми, тиге шартлар тудырылмаса да. Ләкин без иебездә генә булса да татарча сөйләшергә тиеш бит әле. Иебездә дә татарча сөйләшмибез бит. Менә шушы әйберләрдән баштарга кирәк. Иң беренче минем иемне баштарга кирәк, урамнан баштарга кирәк. Без иебездән чыгып, безнең балалар урамда да татарча сөйләшергә итеп, үзенең теленә, милләтенә оялмасак итеп тәрбияләргә тиешбез. Менә шул минем бөтен максатым.
50 яшен тутырган танылган бәйсез журналист Илфат Файзрахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов